Чебірге үкін жыпастығы. Қарынды сырпазы пабылыр. Алныңарды ақтынып, шоқтын чатқынымны істіп алыңар. Аның еврей тілінің шоқтын сықынын істіп, кызылыр саңай дымыл шөріп үскінір. Павел Тен. Мен иудей бін. Келекейдегі Тарс сарда түрен, Иерусалим сарда Гамалиил үгірічімнің қолынды үгірінгін кызыбын. Мен өбікілері бістің Моисей Шахихостра тирен пазасибір үгірді қалып алып, сырының прайзыңа рухшылі прай позымны худайға шарытқым. Иисустың ару үгірдік жепар шытқын кызылырны тізін, мен өлімге де кері сүрсіл жаңмын. Ирінерні де, епшілерні де палғып, харибге отырчыңмын. Менәңер ең ұлуға абыз праяқсығыларда керешіліп боларлар. Мен олардың Дамаск сардағы иудей қарындыстар зарып шыға алып алып, андағыларыны тұдып алып, үлжірбі де Иерусалим зер шарға ағыларға тұпар шатқым. Шолды Дамаск сар шағдапта одырғынымды. Күн ұртызы тұзынды, кенетін тегірзертін, мені үлбек шарық шарыдып сұхын. Мен шерге аңдырылып барғым. Аның маға үн істілгін. Савыл, савыл, нұға сен мені сүршезің тен ол үн. Кемзер сырыр хан пегім, нындырғым мен аға. Мен сен хие сүршеткін Назарет сардың сұхын Иисус бұн. Менің қады болғыныр, шарықты көріп хорық барғыныр. Ше менің шоқты сұхын үнні іспенір. Анды да мен сұрғым. Хан пегім, маға немейдіргі керек. Тұрып Дамаск сарпар. Анда саға немейдірініңер прай шоқты перерлір, тен маға хан пегі. Ол шарықтың шарина харамның оды ұспарғын. Хада болған кызылыр, мені Дамаск сарға тері шидіні пала апарғынар. Анда ана нетіп кызы болған. Ол Моисей Шахинже шүртіп шытқан, арық шүрікті кызы болған. Аны Дамасктағы прай иудейлер ұлғылы жаңнар. Ол мен зер пас келіп тен, савыл қарындыз, көрсіқ. Мен сағандық аны көрсілғым. Ол тізің маға тен, біздің өбікілері біздің құдайы, сені позының күнін піліп алзын, арық шүректі кізізін көріп алзын, база аның үнін істіп алзын деп, азыны да талып алғын. Сен ескін көрген немелердіңер шоқтып, прай кізілер алынынды, аның керешізі боларзың нозам. Че немесімнің шезің. Тұрып креске түс, база Иисус хан бегі біссер айланып, шазықтарыңның арығылын. Шехажын мен Иерусалим зер айлын келіп, храмда пазыр шытқынымды. Харама неме көрінгін. Мен аны көрсілгім, ол маға тен. Маңзыры табыран же Иерусалимның сығып бар біз. Менің әр керешіленіңні шон позына шағын етпіз. Хан пегім, олар шақсы пілшелір, хаде мен саға кертін чәткіннеріні, синагогаларды соғып харибге шапқым. Сенің әр керешіліп шүржан Стефанның ханы төгілгінді де, мен анды тұрып, аны өдір шәткіннеріні шөпсініп, аны соқшатқанарының кебазықтарын қадарғым. Бар, мен сені ұрық иудей немес шонарзар, ызыбзар бін, тен мұға ол. Пөсістерге тері Павелны ескенір, мұның соның олар шоқ сұғыр сұғаныр. Шоғит шыр шалбақтың мұндағыны ол шұрта басқа керек. Олар әді қысқыр зып, кебазықтарын, базы тобырық өр тастанныр. Олар әді мұңша жыпазы Павелны свезер керпарып зырға шақып сұғын. Кызылырның еде аннан тоғыр қысқыр сұғынларының сұлттан піліп аларға едіп, Павелны соғырға шақық беріп сұғын. Ше аны хұрларының соғыр еді палғы бұсқында, Павел хосте тұршатқан шүс шажы пазына тен. Сірірге шарыдыл шаба шарғыда жоқ, рим кізізін піде соғырғы. Аны істіп салып, шүс шажы пазы, мұң шажы пазын зарпарған. Көр сен немейдірге ішезің. Ол рим кізілерінің бірсі, тен ол. Анды да мұң шажы пазы Павел зырпас келіп тен. Шоқта пермаға сен рим кізізің мі? Янындырған Павел. Мен ұлу ақшы түліп рим кізізі болып алғым тен мұң шажы пазы. Мен тізің түреннің рим кізізі бін, нандырған аға Павел. Анды да аны сұғырға еткін кізілер сағандық хия басқаныр. Мұң шажы пазы Павел рим кізізі болшатқаны білсалып, аны палғып салғынна хорх парған. Мұңша жипазы үйдейлернің Павелны пір олып шытқын өн сұлтан шықсыйды піліп аларға қынған. Анаңар Павелның илжірбелерін сұрып, пазағы күнінді ұлға абыстарға, пазапрай өркі шарға, шылызырға шағып сұған. Соның Павелны сұғарып, оларның алнында тұрқыс салған.